Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radiohvoa.com. Ngaramutse neza nshuti muduteza amatwi, niyedirwe mu basuhuza kandi mbahikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo.
Nimba rugucumura abarundi baracumuye kandi bacumuye sibake. Mugabo kugira ngo twubake nuko dukwiye tukugira tuti birahagije. Uhera uyu munsi.
Uwo ni Joseph Kalumba, umunyapolitike w'umurundi wo mu ishyaka Florina.
Murazi uko Imana yaremye umuriro kubacumuzi yongerere mijuru kubagira neza. Nico gituma rero nungaha ku isi umucumuzi wese azabanze acigura ubanza rumukwiye.
Naho uwo ni Sheikh Sadiq Kajandi uhagarariye umuryango w'abayisilamu mu Burundi. Bose baravuga ku kibazo cy'impapuro zo guta muri yombi abatavuga rumwe na leta y'u Burundi, ndetse niba haba hakenewe imbabazi ku Barundi kugira ngo amahoro aboneke. Izo ni zimwe mu mpaka zikomeje mu biganiro bihuje Barundi bikomeje mu mujyi wa Arusha. Iyi nkuru n'izindi turazigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Edith. Yahere kuri Zimbabwe, ikigega mpuzamakungu CFMI cyatangaje ko citeguye gufasha leta nshasha ya Zimbabwe kugira icyo gihugu kive mu bukene burenze kirimwo. Mu myaka 37 yaramaze atwara wenyene, Robert Mugabe yasize igihugu cyaratabaguritse kandi kitagira n'amafaranga. Gary Rice avugira FMI yashikirije kuri wa kane ko bagiye gushigikira Zimbabwe mu kugiha amafaranga leta ikeneye mu bikorwa byayo bya minsi yose no kugifasha guhindura ibitagenda neza mu by'ubutunzi. FMI yasabye n'ibindi bihugu ku rwego mpuzamakungu gufasha mu bisata bikeneye imfashanyo kugira icyo gihugu cisununure mu by'ubutunzi. Mu ijambo yashikirije ku munsi wa gatanu yimikwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu Emerson Mnangagwa, yemereye abanyezimbabwe ko agiye kunagura ubutunzi, gutanga ubuzi no gushyiraho icyuka cyiza kizotuma abanyamitahe bahurumbira icyo gihugu. Mu ntango z'indwi z'iyindwi yahaye ikiringo cy'amezi atatu ntarengwa ku mashyirahamwe hamwe n'abikorera utwabo kugarukana amafaranga basohokanye hanze y'igihugu bitisunze amategeko. Mwamenya ko abanyagihugu ba Zimbabwe barenga ibice 90% atabuzi bagira babeshejweho no kwiyungunganya mu buryo bwabo. Abasirikare barenga 400 ba Leta Zunze za Amerika bafashije Siriya kwigarurira igisagara cya Raqqa bagiguye mu minwe y'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu, bariko baratahuka bagaruka muri Leta Zunze za Amerika. Ibyo bishikirizwa n'urunani rw'inteko mpuzamakungu rurongowe na Leta Zunze za Amerika ruriko rurwanya uwo muhari. Brigadier General Jonathan Braga wo mu gisirikare cya Amerika yatangaje ko abasigaye muri ibyo bihugu bazobandanya utwigoro twabo two gufasha Siriya na Iraki kubungabunga umutekano. Ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze za Amerika bwatangaje ko Amerika ifise abasirikare 503 muri Siriya, ariko igitegeri gishasha cyatanzwe n'abategetsi ba Amerika mu ndwi iheze cavuga ababa 2000. Nta gitegeri rero cy'abasirikare ba Amerika bariko baratahuka cyatanzwe ndetse n'icy'abasigayeyo muri Siriya, ariko benshi muri bo ni inteko zidasanzwe ziriko ziratanga imyimenyerezo ya gisirikare, impanuro ndetse n'ibirwanisho ku basirikare ba Siriya na Iraq bariko barahanganya n'umwansi. Perezida Barack Obama yahoze arongoye Leta Zunze za Amerika ku munsi wa gatatu yarabonaniye i Pekin na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, amubwira ko yifuza kubona imigenderanire hagati y'ibihugu byabo bibiri itera imbere. Ibyo yabishikirije ku munsi wa kane jo kuri televiziyo y'Ubushinwa mu gihe muri ako karere hari icyuka kibi cyatewe n'inyifato ya Korea ya Ruguru. Obama yashitse mu Bushinwa ku munsi wa kabiri mu ngendo arimwo zo gushikiriza amajambo mu manama akomeye. Obama yabwiye Perezida Xi ko yifuza kubandanya hatanga intererano yotuma imigenderanire hagati y'Ubushinwa na Amerika irushiriza kuba myiza. Perezida Xi w'Ubushinwa nawe yavuze ko igihugu ciwe na Amerika basangiye byinshi kandi bafise uruhara rukomeye rwo kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi atagikwiye kuza kugira kibatandukanye. Obama yatekanya kuva mu Bushinwa ejo ku munsi wa kane agaca yerekeza mu Buhindi kubonana n'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Narendra Modi. Mushikiranganji w'Ubudagi ajejwe imigenderanire n'andi makungu ashikiriza ko igihugu ciwe cagabanije abakozi baco bakora mu bya kidiplomasiya muri Korea ya Ruguru kandi ko kizobandanya kibikora mu ntumbero yo gukora Korea ya Ruguru yovavanura n'umugambi wayo w'ibirwanisho bya nucléaire. Ivyo uwo mushiranganji Sigmar Gabriel yabishikirije ejo ku munsi wa kane hano i Washington mu mbonano yagiranye na mugenzi we wa Amerika Rex Tillerson. Ubudagi buramaze gutuma ko abadiplomate babwo babiri kandi ngo bwimirije gutuma ko n'ubugira gatatu ndetse bakazonarenza kugira bwifatanye n'ibindi bihugu bya Buraya biriko bitera kagere Korea ya Ruguru. Nta leta zumwe za Amerika rero kibandanya gusaba ibihugu byose ku isi kuvavanura na Korea ya Ruguru. Abasirikare barwanira mu mazi ba Argentine nabo batangaje ku wa kanejo ko bahagaritse ibikorwa byo kurondera abo babagihema mu bantu 44 bari mu bwato bugendera munsi y'amazi haraheze indwi zibiri buzimiriye mu ibahari Atlantique. Umuvugizi w'ico gisirikare yatangaje ko babandanya kurondera ubwato ariko atacizere cyo gutora abagihema.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na Alois Bigirimana. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Arusha mu gihugu cya Tanzania hakomeje ibiganiro bihuza Abarundi. Ku munsi wa kane w'ibyo biganiro impaka zakomereje mu matsinda atandukanye biga ibibazo munani umuhuza yabahaye birimo intandaro n'ingaruka z'ibibazo bya politike mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Impaka nyinshi zibanze ku kibazo cyo gukuraho impapuro zo guta muri yombi bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe na leta. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru akomeje gukurikiranira hafi ibyo biganiro.
Imitayo mpuzamakungu y'ubutungane yarungitswe na leta y'u Burundi ikarungikirwa abatavuga rumwe nayo bakekwa ko ivyaha bitandukanye ni kibazo cabaye akananira abahinga vyemezwa n'abari mu migwi itandukanye y'abari mu biganiro. Bamwe bifuza ko iyo mitahe yokugwaho maze abayirungikiwe bagataha gutunganya imigambwe yabo no kubaka igihugu hamwe no kwitegurira amatora yo mu mwaka w'2022. Urwande rushigikije ico ciyumviro rusigura ko iyo mitahe yatanzwe mu kivunga kandi mu bihe bitoroshe. Joseph Karumba kubw'umugambwe Florina ati ntibagira ntibana kandi ushaka guha na Barundi nta numwe yosigaza ashigikije ikigongo c'ikivunga.
Nimba ari ugucumura Abarundi baracumuye kandi abacumuye sibake. Mugabo kugira ngo twubake nuko dukwiye tukugira tuti birahagije guhera uyu munsi, hanyuma turashobora mbere no gushika ku ijambo yuko Abarundi dukwiye gukora ikintu cyo guharanira tukibagira ivyahise tukakira umwanya musha wo kubaka urukundo, kubaka imbabazi, abantu bakarondurwa bagashira hamwe atagukumira umuntu. Ukumiye umuntu ubahaye witera ingorane kuko ntibihera. Uburundi burimo abantu batatu, n'umuhutu n'umututsi n'umutwa. None abo bantu batatu bazoba mu Burundi baryana kandi hariho nibindi bihugu bifise ubwoko bushika ku 120, 130, 140, ariko usanga bahuye baratwenga bakaganira nta ucira uwundi rubanza rwo gupfa. None duhuye nasomye tuyoga hanyuma nkakubwira nti wambwa we cyangwa urumuhimbira imvi ruhande igihano canje koca kubukwicwa nuguhariranira kugiriranira ikigongwe cy'uruvunga.
nabo biruko abandi soko babibona bemeza ko ubutungane bubwirizwa gukora akazi kabwo kandi ko umuntu azohanwa kugatwe kiwe bavuga ko atakigongwe cikivunga gishobora guhabwa abashatse gutembagaza ubutegetsi bongera ko ko bigoye kuko harabamaze gucirwa imanza bagakategwa n'ibihano Sheikh Sadiki Kajandi yasarukiye umuryango w'abayisilamu ati n'Imana yarateguye kibanza cababi hamene kibanza cabeza
igihugu cacu ni igihugu ciza ni impeso y'abarundi mugiye ari impeso y'abarundi rero twashaka umurundi wese ashaka amahoro ntavanvanure niyo mpeso ariko rero tuguvuga ngo ijambo ry'Imana ngo ugize ikosa ntirihana murazi uko Imana yaremye umuriro kubaca umuzi yongerire mijuru kubagira neza Nicho gituma rero no ngaha ku isi umucumuzi wese azabanze aciguru banza rumukwiye hanyuma rero ni hacigwa urubanza rumukwiye ata mwana n'ikinono ntanye kayuka amahoro azosasagara amahoro azorama
ku rubande rw'amashirahamwe yigenga naho bifuza ko hashigwaho umugambi w'igihugu utomoye wo gukingira umutekano abanyagihugu bose atakuvangura bifuza kandi ko kwigwa uburyo bwo kwatosubira kubaho impunzi zihunga igihugu ingene umuntu wese yo kuyumva ko umutekano wiwe ucungerewe hamwe no kudasubira gufata no gufungira abantu busa imigwi yose ko ari itanu abanyapolitike n'amashirahamwe yigenga bishiriyeho ibyirizwa gutegura urwandiko rurimo umuti w'ingorane ziri mu gihugu aho bafatira ku ngingo umunani bahawe n'umuhuza zifatwa nk'intandaro hamwe n'ingaruka mbi z'injyane za politiki zihari muri izo ngingo harimo ibijanye n'ingene umutekano wifashe kugwanya ubugizi bwa nabi iyo buturuka hose kugwanya kudahana ibyaha amasezerano yarusha hamwe n'ibyirizwa shingiro harimo n'ibindi bifatiye kugushiraho icyuka ciza ca politike ikibazo c'impunzi leta y'ubumwe ubutunzi n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Leta y'u Burundi yagize kivuga kuri bimwe muri ivyo nk'icerekeye leta y'ubumwe Terence Nayiraja arongoye izo ntumwa za leta yavugiye mu mugwi arimwo ko badashobora kwemera ko inzego zavuye mu matora y'u mwaka w'2015 zivaho yemeje ko kuba ari kuvuguruza ingengo yafashwe n'abanyagihugu mu kwitorera abo bashaka iyo ngo ni ingengo ntabanduka abatumire nubo barabandanya gushika kuri uyu wa gatatu mu ijoro hashitse Domitiano Ndayizeye yahoze atwara igihugu aje kongereza igitigiri mu mugwi wabahoze arabakuru b'igihugu kuko hariyo Sylvestre Ntibantunganya wenyene hashitse kandi abo mu runani Ranac n'abasorokira umugambwe FDS Sangira bitekanijwe ko kuri uyu wa gatanu ariho imigwi yose izoshikiriza ibyegeranyo mu nama ya bose umwe mu banyepolitike ari muri ivyo biganiro yabwijwe ijya Amerika kwa ariho hazoba guhariranye zina ku bibazo bitandukanye kandi ko ariho n'abadashaka kwicarana bazobonana amasomo yandi hazocakogwa n'icegeranyo ca mbere bye Clave Niyonkuru yarusha kubwijwe ijya Amerika
tugume mu Burundi urubanza rw'abaregwa igitero cyo ku kigo cya gisirikare cya Mukoni mu wa Muyinga mu Burundi rurakomeje mu rukiko rw'ubujurire mu ntara ya Ngozi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye urwo rubanza
abarengutse imbere ya sentare y'isubiramo ya Ngozi kuri uyu wa kane bari imike itatu ari umugwi wa mbere wabwirizwa kugerageza gushaka kwiba hakoreshejwe ibigwanisho no gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha uwo mugwi ugizwe n'abajejwe umutekano n'abanyagihugu basanzwe bose barahakanye icyaha bavuga ko ibyo bavugiye mu matohoza y'Muyinga babivugishwa n'inkomyi zo mu iperereza umushyikiriza manza mukuru agashimangira ko babivuze bari mu ituze ntangere abashingwa manza babunganira baburana bavuga ko icyaha bakurikiranwa ko kidahuye na gato n'ibiri mu byegeranyo by'umushyikiriza manza bogeye kuri bimwe abashingwa manza berekanye ko itumvikana ingene wari umugambi usanzwe wo kwiba bafatiye akarorero nko kubyavuzwe mu matohoza y'umushyikiriza manza mukuru ko umwe mu baburanyi yaciye ku bandi abigisha ko bokwiyunga bagafata igihugu bakagishayura abashingwa manza bagumye bagerageza kwerekana ko gufata igihugu bitandukanye cyane n'icyaha cyo kugerageza kwiba ngaha umushyikiriza manza bari yese ntare ko kamere k'icyaha kameze uko yagashyikirije yisunze amatohoza yakoze ubundi mugwi ugizwe n'abasirikare indwi bagirizwa ko bafashije kugerageza gushaka kwiba no guhungabanya umutekano w'igihugu uriyo migwi yose uko ari ibiri hari benshi bafatiwe mu yandi makambi igitero cyo kikambi ya Mukoni kikaba cyabaye bari ku buzi bwabo basabye gushyikiriza manza gusigura ingene boba bari mu mugambi wo kwiba batari aho butuma bwabereye. Umushikiriza manza mukuru yavuze ko bidasigura ko batari mu kagwi k'abatuma kubera atariho bari. Yasiguriye Sentare ko bagiye barahamagarana ku matelefone. Abari mu mugwi w'abagirizwa gufasha gushaka kwiba bo basiguye ko bumvise umugambi wo guhungabanya umutekano, araheza ntibabimenyesha ababarongoye. Ngaha bavuze ko inkuru bakuye kuri umwe muri bo bayishyikirije intwazangabo yari barongoye muri brigade baciye ku mudereva wayo. Ariko naho nyene abari muri uyo mugwi ntibemera ko baronse inkuru yo kwiba mu ikambi ya Mukoni no mu cyungaro yaho. Bavuga ko baronse inkuru kuri umwe mu bafashwe mu mugwi wa mbere, aho yatumirira abasirikare bahoze mu gisoda cya leta kuraba ingene bo kuyunga kubera agatotezo bagirirwa. Iyo ni inkuru bemeza ko bumvise kandi batanze. Umugwi wa gatatu urimo umuntu umwe gusa, n'umukozi wo mu ibanki ya gisirikare Sekade Imuyinga. Ubwo yagezwa ko yatanze imodokari yiwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka kugira yunguruze abahungabanije umutekano. Uyo yaburanye avuga ko uwo yahaye imodokari yiwe yayimuhaye nk'uko yahora. Icyo gihe yamubwiye ko agiye gutora umuvinyu ahava arayisubirana bugorobye. Senare imaze kumviriza imigwi yose yaciye isaba ababuranyi bose gusoze umugwi wa mbere. Umushikiriza manza yasabye ko ugwaciwe na Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga gukomezwa. Aho naho bari bakiriwe gufungwa imyaka 30 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 5 kuri umwe wese. Umugwi ugira kabiri, umushikiriza manza yasabye ko ingingo zose zafashwe na Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga zosubirwamwo. Abejejwe n'abari bakiriwe gufungwa imyaka 2 yabasabiye gufungwa imyaka 25 n'ihadabu y'imiliyoni 5 kuri umwe wese. Bunganiwe n'abashingwa manza babo, abaregwa bose barasabye kwezwa, bagasaba na cyane cyane ko amatohoza yakorewe Muyinga Sentare itoyakorera ko. Mu basabye kwezwa hari n'abasabye indishyi y'akababaro. Umwe muri bo yasabye indishyi y'akababaro ingana n'imiliyoni 100 kubera yasinzikarijwe ubuzima agatakaza ubugabo bwiwe. Iyo ndishyi yayisabye kumushyikiriza manza mukuru ubwiwe n'uburongoye iperereza mu ntara ya Muyinga, aho yabagirije mu ntara y'Icyese ko aribo bamuhohoteye. Yanamenyesheje ko yamaze gushingisha urubanza rwo kubitwarira. Urubanza rwaburanishijwe kuva isaha 4 z'igitondo gushika hafi isaha 4 n'igice z'ijoro, rwaciye rujya mu mwiherero. Ruzoba rwaciwe rukazomenyeshwa itariki 14 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, rya Amerika.
Tukivuga inkuru zijyanye n'ubutabera, umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yafashe icyemezo cyambura bwana Jean Paul Birindabagabo ubwunganizi bw'ubuntu. Umucamanza avuga ko bigaragara ko uregwa afite ubushobozi bwo kwishyurira ikiguzi cy'urubanza. Birindabagabo araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi. Yafatiwe mu gihugu cya Uganda mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2015. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa uri i Kigali mu Rwanda yakurikiranye urwo rubanza.
N'urubanza rwatangiye rukererewe ku mpamvu umucamanza mu rukiko rukuru yasobanuriye ababuranyi bombi ko zatewe n'izindi manza yaramukiyemo. Bwana Jean Paul Birindabagabo uburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside no kurimbura imbaga yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ari mu mpuzankano y'iroza, amadarubindi mu maso n'isaha y'umukara ku kuboko. Yari kandi yambaye ku gutwi kw'iburyo agakoresho kamufasha kumva kuko ngo kwagize ikibazo ndetse n'amadosiye yifashisha mu kuburana. Yari kumwe n'abanyamategeko babiri byari byitezwe ko bamwunganira mu rubanza mu mizi, birangira bibaye ikinyuranyo. Abo nabo ni Maître Vitali Garuga na mugenzi we Maître Bibley Mutayega. Maître Mutayega yabwiye urukiko ko batiteguye kunganira uregwa ku mpamvu z'amasezerano y'ikiguzi cy'urubanza hagati yabo na Minisiteri y'Ubutabera tarafatwaho umurongo uhamye. Yabwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko bagomba kubanza gukorana n'amasezerano na Minisiteri y'Ubutabera. Ni mu gihe urukiko rwo ruvuga ko uyu munyamategeko yarugejejeho imyanzuro y'urubanza isobanura uburyo bw'imyiregurire mu mizi. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha Madamu Alice Umulisa yabajije agaciro iyo myanzuro bakoze yahabwa, mu gihe kugeza ubu bagaragaza ko batiteguye kunganira Bwana Birindabagabo. Maître Mutayega yasobanuye ko bakoze iyo myanzuro y'urubanza kubw'ububasha bahabwa n'amategeko. Umucamanza ariko agashimangira ko kuva baremeye gukora iyo myanzuro ku miburanire ari uko bari banemeye ko bazunganira uregwa. agasigara yibaza impamvu bazamura mu rukiko ibibazo by'amasezerano na Ministeri y'Ubutabera. Maître Biblay Mutayega yabwiye urukiko ko bandikiye Ministeri y'Ubutabera ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka kandi ko kugeza na magingo aya nta gisubizo cya nyacyo barabona. Yabwiye urukiko ko baje mwiburanisha mu buryo bwo kuziba icyuho kandi ko bagomba no kubigaragariza umucamanza. Bwana Jean Bosco Sibo y'intore ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko uburyo aba banyamategeko bashaka kwitwara mu rubanza butari bwo, nawe yibukije ko ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka umucamanza yafashe icyemezo gitege kuregwa kwandikira urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko asaba ubwunganizi nk'umuntu utishoboye. Avuga ko ibibazo biri hagati y'abunganizi muri uru rubanza n'urugaga bitagombye kuba biza mu rukiko. Uyushinzwe gukurikirana hirya no hino ku isi abakekwaho ibyaha bya jenoside yasabye abanyamategeko ko bemeza ko batunganiye Birindabagabo urugaga rukazabaza abo rwohereje impamvu cyangwa se rukazagena abandi. Umucamanza ahise avuga ko Bwana Birindabagabo nta bwunganizi afite ndetse n'imyanzuro bakoze nta gaciro urukiko ruyiha. Hari ibaruwa yo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 Maître Mutayega yanditse agaragaza ko yemera kunganira uregwa, yahise iteza izindi mpaka. N'ibaruwa Bwana Sibo y'Intore yasomeye mu rukiko kandi Maître Vitali Garuga ntagaragaramo umwunganizi wa Birindabagabo. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko kubaza impamvu uyu Maître Garuga ari muri uru rubanza. Maître Garuga yabwiye umucamanza ko yaje mwiburanisha bisabwe n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko kuko ngo n'ubusanzwe yamufashije mwibazwa ryo mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha n'ibindi byakurikiye. Aravuga ko abisabwe n'umuryango wa Birindabagabo Maître Garuga yamwunganiye mu mategeko mu gihe kingana n'umwaka n'igice abikora ku bushake nta kiguzi. Ubushinjacyaha bwo bugasanga urukiko rwakwemeza kuregwa yakunganirwa n'uwo yahawe n'urugaga, naho uwo yihitiyemo akazamwiyishyiriraho kugira ngo bivuge ko atunganiwe kandi bigaragara ko ari kumwe n'abanyamategeko. Byateye urukiko kujya kwiherera maze ruza ruvuga ko bigaragara ko Maître Garuga amaze umwaka n'igice yunganira ku bushake mu mategeko Bwana Birindabagabo. Umucamanza yavuze ko nubwo Maître Mutayega Bizimana yemeza ko adashobora kunganira uregwa atagenewe uburyo kuva nta masezerano na Ministeri y'Ubutabera kandi nta kindi ashobora gukora, ko kuburegwa yazanye n'umwunganizi yagenewe n'umuryango we bigaragara ko yishoboye bitakiri ngombwa ko akendera umwunganizi w'ubuntu mu cyiciro cy'abatishoboye. Umucamanza ashimangira kuregwa agomba gukomeza kunganirwa n'uwo yihitiyemo. N'icyemezo Bwana Birindabagabo yahise ajurira ariko umucamanza amubuza kugaruka ku mpamvu zimuteye kujurira icyemezo amufatiye. Yamubwiye ko azazisobanurira mu rukiko rw'ikirenga bazaburanira ubujurire bwe. Hatagize igihinduka iburanisha ryazakomeza ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha wa 2018. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, imiryango itagengwa na leta imaze gusohora icyegeranyo yakoze ku kibazo cy'ubutaka mu Rwanda. Imiryango yigenga ivuga ko abaturage bangana na 39% batishimira uburyo iyo bimuwe ahantu hagiye gushyirwa ibikorwa rusange bahabwa amafaranga make kandi nayo bakazayabona haciye imyaka myinshi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Ubushakashatsi bwasohowe kuri wa kane n'imiryango itari ya leta bugaragaza ko abaturage bangana na 39% babajijwe mu bushakashatsi bagaragaza ko batishimira uburyo mu gihe bimo ahantu hagiye gushyirwa ibikorwa by'inyungu rusange badahabwa amafaranga akwiriye cyangwa se nayo bahawe bakayahabwa nyuma y'imyaka myinshi batakibashije kubona ahandi batura. Iba abaturage babigarutseho nk'ibibateza igihombo.
Nitwa Ndaheze Fakase, Nyabihu, Rurembo. Hari aho bakoze giciye ya mbere ya kabiri urugomero rw'amashanyarazi ku buryo usanga batanga ibiciro bito cyane ugereranije n'ibiciro abaturage baba baraguriyeho ubutaka, buryo niba umuntu avuye mu isambu ye badafite amahirwe yo kuva ahavuye ngo agire ahandi yajya kubera ko igiciro baba bamuhaye ari gitoya cyane. Buriya abaturage baracyafite ikibazo ko inamira rema bakababwira ibiciro bakababwira ko basinya, watekereza gusigara udasinye ukabona ni ikibazo bikagusaba kuvuga uti reka nsinye ntabura nake, wamara gusinya ayo make nayasinye nayo agashobora gutinda.
Itegeko riteganya ko mu gihe umuturage yabaruriwe ubutaka bwe ntiyishyurwe mu minsi 120 akwiye kwishyurwa hongeyeho amafaranga 5% kuyo yagombaga kwishyurwa. Ubushakashatsi bugaragaza ko abaturage bagera kuri 44% aribo bishyuza leta inyungu zingana na 5% mu gihe imitungo yabo imaze igihe itarahabwa ingurane ikwiye. Sekanyange Jean Leonard, umuvugizi w'imiryango itari ya leta, asanga abaturage bakwiye kwigishwa guharanira uburenganzira bwabo.
Ariko niba umuturage yabariwe akabuzwa kugira ibikorwa akomeza kuhakorera ubutaka bwe bukabura aho ngaho natabyaza umusaruro ntanishyurwe ngo agira handi ajya gushaka ahandi yakorera ibikorwa bye urumva ni ikibazo kuko kibangamiye umuturage aho ngaho abaturage barabigaragaje niba atishimiye uburyo yabariwe afite uburenganzira bwo gushaka undi mugenagaciro akaza akabara gusa ikibazo nyine n'amikoro abaturage bafite amikoro makeya bisaba ubushobozi aho ngaho naho dusaba ko leta nayo yajyamo ku buryo niba umuturage akompleniza avuze ko yabariwe igiciro abona kitamushimishije leta ikaba yamufasha gushaka umugenagaciro wundi cyangwa se kumwishyura umugenagaciro wundi wazaza kubara ku giciro cya kabiri
nubwo ubushakashatsi bwibanze gusa ku byerekeranye no kwimura abaturage ku bw'inyungu rusange hari ikibazo kimaze iminsi kivugwa cy'imisoro itoroheye abaturage madamu Banyangiriki Donatira wo mu murenge wa Mukama mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba asobanura uburyo umusoro yakwa ku butaka umuremereye
ikibazo cyane cyane kiri wacu nko mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Mukama no butaka abantu batuyeho bwabaruriwe guturwa kandi bukoreshwa ubuhinzi imisoro yaza ugasanga umuturage kugira ngo abone wa musoro bikamugora bambariye umusoro w'ibihumbi 295.75 kubibona mbona bingoye cyane ntabibona kandi imisoro niko irimo yiyongera kuko reveni buri munsi iteramo baje kutwishyuza ugasanga rwose ukagira ukereza amaboko ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona
imiryango itari ya leta ivuga ko nubwo ubushakashatsi bwabo butashingiye ku kibazo cy'imisoro ariko bagiye bumva n'abaturage batari bake basaba inzego za leta ko bazavugurura uburyo imisoro yakwa gusa umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza madamu Yusta Kaitesi avuga ko abaturage bakwiye gutura mu butaka bashoboye kubyaza umusaruro
ubutaka ntabwo ari umutungo wo gusinziriza ni umutungo wo kubyaza umusaruro kuko abenshi mu banyarwanda bubakiye ku butaka n'imibereho y'igihugu yubakiye cyane cyane ku bikomoka ku butaka niyo mpamvu rero kugira ngo icyo dukeneye kubwira kenshi abanyarwanda ni ukubabwira ko ubutaka bufite akamaro iyo bubyazwa umusaruro wowe ushobora kubyaza umusaruro ariko igihe ubona wowe utabishoboye kubyaza umusaruro aho ngaho witeze imbere ugatuma undi ubishoboye akabikora nawe ukajyaho ubushobozi bwawe buri kandi nanone mu buryo buguteza imbere
mu Rwanda abantu benshi ubukungu bwabo babushingira ku butaka ubundi bwo bufata iya mbere mu gukurura amakimbirane ibintu bikunze kuboneka iyo hari umuyobozi wasuye abaturage akakirizwa uruhuri rw'ibibazo bishingiye ku butaka Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Mucegeranyo cereke agateka kazina muntu giheruka gusohoka ku gihugu cha Iran ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu kumwe n'umutegetsi wa ONU yakoze ku bushakashatsi bw'iyo raporo Asma Jahangir bavuga ko habandanye kwibonekeza ifatwa n'ifungwa ry'abantu bafise ubwenegihugu bubiri kimwe n'abanyamahanga bigirwa na leta ya Iran mu ntango z'uku kwezi Televiziyo ya Iran yerekanye uko gufatwa mu buryo buhohotera kiremwa muntu kwagizwe ku munyamerika Shi Wei Wang uwo munyeshuri muri kaminuza yarikagira ubushakashatsi ku ntwaro y'ubwami bwa Kajar bwo muri kahise hongera herekanwa n'ifatwa nabi ryagizwe kuri Nazanini Zagari Ratcliffe we yaragiye kuramutsa inshuti ziwe n'umwana wiwe muri Iran mu nama n'abamenyesha makuru inyuma yaho icyo cegeranyo cerekeye agateka ka muntu kuri Iran gisohotse Umutegetsi wa ONU yakoreye ubushakashatsi bw'iyo raporo Jangahir yavuze ko ibyagirizo byo kwiba amabanga y'igihugu byagirijwe ahanini ku banyamahanga avuga ko ikibazo ahanini ari kuba ubutungane bwa Iran budakurikiza amategeko mu itangazo ryasohowe mu kwezi kw'indwi ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika byaraneguye ibyo bavuze ko ari ibintu Ibihugu bibandanya kugira mu gufata bagafunga abanyagihugu ba Amerika atakintu gifaditse babagiriza canke ngo hakurikizwe amategeko neza igihe kirageze cuko leta ya Iran ihagarika gukora ivyo ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika bivuga ko yamye ikora haheze imyaka 40 ivyo biro bya Amerika bivuga biti Iran yafashe ugufata hamwe no gufunga abantu nka politike canke umugambi wa leta Perezida Donald Trump yiteguriye gushira ibihano bishasha kuri Iran nitarekura kandi ngo isubize abanyamerika bose bafashwe bidaciye mu mategeko
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fasil Gebeyeho, amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloys Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wari uyoboye gahunda z'iki gitondo. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.